11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u još jedno vikend druženje u emisiji Večiti drugi. U narednih 50 minuta predstavit ćemo vam naš nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Čućete naravno samo neke od gostiju koji su obogatili naš program ove sedmice. A to su profesor Aleksandar Jerkov sa Filološkog fakulteta u Beogradu, umetnici Milica Lapčević i Vuk Vidor, dramski i prozni pisac Uroš Šajtinac i violinista Robert Lakatoš. Dakle, pred vama su odlomci emisija Klub 2, Sporovi u kulturi, Govori da bih te video i Vreme muzike, a čućete i šta je to rečeno, a šta prećutano kada je reč o digitalnim valutama. O tome će govoriti inspektor Dušan Romčević iz Komisije za hartije od vrednosti i Arvin Kamberi iz Diplo fondacije i Bitcoin asocijacije Srbije. U studiju će nam se uživo nešto kasnije pridružiti i koleginica Jovana Milovančević, sa kojom ćemo najaviti pesničko veče Marka Tomaša u Kolarčevoj zadužbini u okviru programskog ciklusa Poezija uživo. Zato ostanite uz Večiti drugi, muziku bira Ivana Đorđević. Još jednom dobar dan.
Baby, baby, zatvori oči sada, sledi po ljubav.
Kulturni događaj nedelje svakako je proglašenje dobitnika Ninove nagrade za roman godine. Odatle negde ćemo i početi današnju emisiju Večiti drugi. Kao što znate, 66. dobitnik ovog značajnog književnog priznanja je Saša Ilić za roman Pas i kontrabas u izdanju Novosadskog Orfelina. Na talasima Radio Beograda 2 ste ove sedmice bili u prilici da čujete dobitnika nagrade, članove žirija, ali i nekoliko potpisnika bojkota pisaca koji je objavljen dan pred proglašenje. O ovome se našom koleginicom Draganom Kovačević u emisiji Klub 2 razgovarao i profesor Aleksandar Jerkov sa Filološkog fakulteta u Beogradu, ali naravno ne samo o tome. Čućemo šta profesor Jerkov misli o čitalačkim navikama mladih danas, koje su rečima mnogih nedovoljno razvijene.
Ako se kaže ovako generalizovano da ljudi nedovoljno ili mladi ljudi nedovoljno čitaju, to nije tačno. Oni se ubijaju od čitanja, nego što ne čitaju dobre stvari, čitaju gluposti, koješta, otpatke, trivialne, prepričane vesti, senzacionalističke izjave, uzvike, razvalio, ispalio, zapalio, uzbudio, užas je. Posle, kad i pogledate nekog tih budalaština, ništa. Znači, jedna užasna pompeznost i jedna vrsta zasićenja čula da više ne možete da čujete šta je. Nije to slučajno. Jer vi kad čujete šta je, vi onda birate vrednosti. Kad birate vrednosti, vi znate ko ste, šta ste i šta radite na svetu. I onda ne može svaka budalčina da vama upravlja i da vas gura na koju god hoće stranu. I ne može svake tri godine da vam se servira neka nova politička isprazna priča i stalaž u novom pakovanju. Dakle, to nije slučajno. Dakle, to je sastavni deo istorije kapitalizma, naročito ovih neoliberalističkih tendencija u društvima kako su naša, posrnulim, razvaljenim i poraženim društvima. I to su teškoće. Ali čitanje je plemenit trenutak. Ako vi ne uživate kad čitate, ja ću vam odmah reći nemojte čitati. Nemojte čitati na silu Boga. Pa nećemo sad mi uzimati motke. Ako mislite da bih ja sanjao, pa ja nisam nadzornik koncentracijnog logora za čitanje, da bih uzeo batinu ili šmajser ili šaoko ili ljudi tu ko da čitaju. Ne, naprotiv, ja mislim kad bi ljudi zaista osetili slobodu, oni bi onda istraživali. Kad bi istraživali, oni bi našli lepotu. Kad bi videli lepotu, ne biste mogli da im je otmete iz ruku. Nego su kontaminirani glupostima sa svih strana, kontaminirani i ovakvim stvarima kao što je ove o kojima smo i pričali, dakle, bednim radnom nekog žirija ili poturanjem politikanskih knjiga na mesto gde treba da budu velika dela. Onda uzmu te politikanske knjige, ne znaju šta da rade sa njima i šta bi dalje
čitali. Nekad ih i ne razumeju ili im se ne
sviđa. Znači, redi čitati, jer vi kad jednom pročitate velika dela, kad čitate Šekspira i Homera, kad čitate Dostojevskog, Andrića, Tomasa Mana, Crnjanskog i Beketa, a to su knjige koje menjaju živote, a da pritom nijedna od njih nije lagana ili da nijedna od njih nije za svakoga. Za svakog čoveka na planeti Zemlji postoji knjiga koja je za njega.
Can't explain. What are these new inspirations that I can get out my brain? How am I gonna sleep with this feeling rushing on through my veins? Get up, come on, let's do something. Don't you wanna go get saved? Calling you to act, act upon every urge. You can't get no satisfaction if you ain't got the courage. I don't know what you're afraid of, I don't know what you heard. Get up, come on, let's do something. Don't you wanna know the word? Fuck it up, and the treachery of the ring.
come on, let's do something.
Don't matter how far you have to put your back. No matter how shiny your lips, there'll never be streets alone. Try to get us crazy, cause they don't know what I've heard.
We got this new exaltation.
I'm talking about the word.
Who's gonna save us when the spiders get next to you? Spinning that sticky webs around, what you do? Safeguard against spoken tongue and the treachery of the wicked one. Get up, come on, let's do something.
Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, girl, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this way. Get up, come on, let's do something. Come on, girl, let's get saved.
Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. Početkom ove sedmice zatvorena je, kao što znate, velika retrospektivna izložba Čistač Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Posle 4 meseca i više od 70.000 posetilaca sumirani su utisci o ovoj postavci. Umetnici Vuk Vidor i Milica Lapčević su u našoj emisiji Sporovi u kulturi govorili o mogućim percepcijama izložbe Čistač, koja je različito prihvaćena u stručnim i širim krugovima našeg društva. Predlažem da čujemo neke od njihovih komentara.
Ja mislim da široka javnost do nedavno nije imala pristup medijskom nekom prostoru, jer jednostavno, ako govorimo o društvenim mrežama kao način da se izjašnjava neko, to jednostavno pre nije postojalo. Tako da mi imamo sad taj neki lažni sukob između ljudi koji kao znaju, a oni koji ne znaju. Mislim da je to isto površan jaz i nepostojeći jaz. Nego možda u tom nekoj masi informacija s jedne strane ljudi koji gledaju na neke stvari kao što bi gledali na bilo šta. Sa tom platformom koja daje sada, što bi Umberto Eco govorio, da sad svaki idiot ima neko mišljenje i misli da je to mišljenje relevantno. Jednostavno ono što se držalo u okviru neka fana i nekih salona i kućnih razgovora sad postaje neka platforma gde svako ima svoj lični stav koji treba da bude uvažen. Mislim da to nije baš tako.
Mi smo imali različite kritičke tekstove u javnosti koji su se bavili svime, rekla bih, u suštini osim zapravo umetničkim radom Marina Abramović. Takođe, kad se posmatra novinarski, nismo čuli baš jako puno izveštaja od utisaka običnih posetilaca. Od tih 70.000 posetilaca vrlo malo je bilo reportaže iz muzeja, ja moram reći, nekih dana kada su se mogla čuti mišljenja. Održana je tribina u Kulturnom centru Beograda koja je organizovana široko na temu stručnih mišljenja o izložbi, a čini mi se da pitanje umetničke kritike uopšte nije u toj meri razvijeno. U ovom trenutku više nego pre, recimo, nekoliko godina. Takođe, upisivanje u neku istoriju umetnosti domaću za mnoge pojave i mnoge umetničke figure nije se dogodilo na adekvatan način. Te tako mislim da domaća stručna javnost nije ni mogla preterano da reaguje na taj jedan sadržaj koji je bio veoma bogat i koji je trebalo zaista ozbiljno kritički sagledati. Smatram da te reportaže sa terena, odnosno formati u kojima se pravi anketa sa posetiocima, uvek pokažu vrlo zanimljive i iznenađujuće stvari koje bi značilo verovatno i Marini Abramović lično.
E pa jednu takvu anketu o kakvoj govori Milica Lapčević bili ste u prilici da čujete u ponedeljak u emisiji Kulturni krugovi. Podsjetimo se nekoliko odgovora posetilaca izložbe Čistač, kako im se to čini sama izložba, ali i umetnost Marine Abramović.
Ah, čak smo iz Mostara došli baš zbog ovoga.
Pa iskreno meni se dopada, ovo mi je već dugi put da sam ovde.
S obzirom da se istoričar umetnosti, ja sam jako upoznata sa njenim radom i mislim da je odlična. Sad nekome to prija, nekome ne prija.
Pa bolje da vam ne kažemo, jer neće biti baš onako kako očekujete možda.
Ona je stvarno izuzetna, da li je normalna ili nije, sada su procene.
Here's the way. Happy ever after in a never-ending summer kind of way. I seen every mirror, just check your looking slim a lot away. 99 parabolas and every single one with a fillet. How can you be so sad when everyone around you is okay? We'll be right back.
Nastavljamo emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2 osvrtom na jednu od ovonedeljnih emisija Rečeno i prećutano, u kojoj je bilo reči o kriptovalutama, a posebno Facebookovoj valuti Libra. Čuli smo odgovore na pitanja kako su se i zašto pojavile digitalne valute, šta predstavljaju i koliko vrede, ali i gde su u svetu kriptovaluta obični ljudi. Mogu li da se obogate ili da izgube sve i koliko ih je lako prevariti? Slušamo najprije inspektor Dušana Romčevića iz Komisije za hartije od vrednosti, a potom i Arvina Kamberija iz Diplo fondacije i Bitcoin asocijacije Srbije.
Ljudi često vide tako neki coin na internetu, neku kriptovalutu i pomisle da ja ću se ovde puno da zaradim. Često ti ljudi koji to izdaju obećavaju brzu veliku zaradu, posebno za rane investitore. Vi sad uložite 1 dolar, dobijete 3 dolara vrednosti neke kriptovalute, to sve izgleda bajno, sjajno. Oni napišu na svom sajtu, svom white paperu kako njih podržava nekoliko finansijskih institucija, kako njih podržava veliki broj stručnjaka, nađu nekada i neke poznate ličnosti da budu kao prvi ulagač, oni naravno njima to plate u kešu. Nakon nekog vremena se ispostavi da oni nemaju ni registrovanu firmu nigde, ili ako imaju to na nekoj egzotičnoj destinaciji do koje je teško posle doći u istrazi, da biografije ljudi koji su bili kao u njihovom menadžmentu, da su to lažne biografije, ti ljudi ne postoje, da su ove naše slike nekih manekena u odelima i da ovaj i da tu u stvari ništa ne postoji, a ljudi nekada povere značajne sredstva, veliki deo svoje ušteđevine, razmišljaju ja ću sada da dupliram, utrostručim za nekoliko dana sve što imam, znaju za priče, ljudi koji su stvarno neki na ovom novom volatilnom tržištu to i uspeli da urade i misle sad ću ja isto tako, a često to onda ne bude slučaj, nego ljudi ostanu bez svoje ušteđevine, onda kada se i obrate, da li policiji u svojoj zemlji, da li svom regulatoru, jako je teško doći na kraju do tih ljudi koji su vas prevarili, može da se desi da to ili dugo traje ili da se čak i nikada do tih ljudi i ne dođe.
Da, ovo što je dušo neko što se tiče ulaganja, to je zaista jedan problem i koji, kako da kažem, odvraća i inače ljude od opšte razmišljenja bilo koju drugu temu osim zarade, i ta vrsta brze zarade se potencira kao nešto što je jedina prednost kriptovalute. Ali pored te opasnosti koju upravo Dušan opisao, samo još jedna stvar koja je isto jako opasna za obične korisnike, a to je da su kriptovalute i inače sva kriptoimovinska prava, ona su na internetu, ona su digitalna, ona su neuhvatljiva, ona mogu lako da se izgube zauvek. I u slučaju da ih ne kontrolišete sami, možete da ostanete bez njih, to je sasvim sigurno. Jedan veliki poznati slučaj upravo je na velika online menjačnica iz Kanade, u kojoj su desetine hiljada ljudi ulagalo svoje sredstva i kojima je trgovalo kriptovalutama na toj menjačnici. Jednog dana se pojavila vest da je vlasnik umro, poginuo negde i da niko ne može da povuče ta sredstva nazad i kraj. Znači, to je naravno pakao za te ljude, preko 40 miliona dolara je da ostalo zarobljeno tamo. Pod broj dva, naravno, odmah su pitanje da li je taj čovjek zaista umro, kad postoje neke, kako kažem, indicije da je on, to je to stvari sve jedna vrsta velike prevare. Tako da i čak ako vaši novci na nekoj menjačnici koja je online, koja kao izgleda ima neki privid sigurnosti, oni zaista nisu vaši, dogod nisu vaši novčaniku.
Eko. Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovje ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2, dobrodošli u drugu polovinu današnje emisije Večiti drugi, na čijem početku ćemo čuti mladog violinistu Roberta Lakatoša. Lakatoš je dospeo u žižu javnosti kada je 2015. godine proglašen za pobednika čuvenog Pablo de Sarasate takmičenja. Tada počinje njegova vrlo razvijena međunarodna koncertna delatnost. U domaćim muzičkim krugovima poznat je i kao najmlađi student violine u istoriji Novosadske akademije umetnosti, koju je završio pod mentorstvom profesora Dejana Mihajlovića. Jedan od značajnijih segmenata karijere Roberta Lakatoša je i pedagoški rad, o čemu je razgovarao sa koleginicom Tamarom Maljković u emisiji Vreme muzike.
Ja pedagogiju volim od malih nogu, tako da je to moja druga strast. Mnogo je lep osjećaj kada umete da prenesete znanje nekom i da vidite prosto, eto sad imam prvu generaciju koja mi je upisala master, prosto 5 godina već kad pratite nekoga i kad vidite njihov razvoj i njihove uspehe, to je mnogo, mnogo lep osjećaj, iako sam i ja lično mlada osoba, ali opet ja se osjećam ispunjeno kada vidim taj ceo proces napredovanja.
Relativno skoro ste i završili svoje školovanje i već sada imate svoje studente. Kad uporedite period svog školovanja njihovog, ima li tu neke razlike?
Pa znate kako, nije to baš jako blizu. Završio sam 2012. godine, pa jeste, možda ste i u pravu. Pa znate kako, ja prosto godine i bilo šta ne svrstavam. Meni je jako važno da ja posjedujem znanje koje mogu njima da prenesem i da prosto primećujem taj njihov razvoj i da vidim da njima ide u korist i trudim se na sve moguće načine da im objasnim kako funkcioniše uopšte, nije sve u vežbanju violine, kako uopšte funkcioniše svet muzike i muzičara i pokušam da ih usmerim da, šta prema pedagogiji, orkestarskom sviranju ili ajde, daj Bože, danas sutra solo sviranju.
U vašoj biografiji stoji da ste i najmlađi student Akademije umetnosti u Novom Sadu. Koliko zapravo jedan umetnik, jedno dete, je dovoljno zrelo da pohađa jednu visoku školu?
To je dosta ovako interesantno pitanje. Pa, znate šta, ja mislim da najbitniji faktor u celoj toj priči su roditelji. Imamo oca koji je violinista i koncertmeister 30 godina bio, tako da je vrlo jasno znao šta radi, opet majka koja je razumela celu priču i oni su bili podrška profesora Mihajlovića koji je već imao iskustva sa tom pričom, tako da prosto to je jedan ceo tim ljudi koji je pratio sve šta se dešava i vrlo vešto to sve uradio. Tako da je prosto ja se mnogo ni ne sećam tih nekih pojedinosti, samo znam da je brzo prošlo i da je bilo mnogo rade i posvećenosti, ali prosto mislim da je bilo dragoceno upravo to što su me ranije izvadili iz škole, jer prosto srednja škola je naravno isto bitna za neko lično sazrevanje, međutim sistem jeste takav da se dosta zaostaje, prosto vi te sate koje treba provesti s instrumentom u tim godinama, to pričamo od 13. do 17. 18. su najvažnije, tako da vreme, ja sam imao to vreme sa instrumentom i to je upravo bilo dragoceno.
Leni Kravic u emisiji Večiti drugi i pominjali smo već danas čitalačke navike mladih, a sada ćemo se još jednom iz nešto drugačijeg ugla vratiti na tu temu. Ovo nedeljni dokumentarni program Radio Beograda 2, odnosno emisiju Govori da bih te video, obogatio je i dramski i prozni pisac Uroš Šajtinac. Naravno, ovu emisiju možete u celosti slušati na našim sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, kao i na RTS Planeti, a sada slušamo samo kratak odlomak.
Ja obično drugu i ne radim. Nije baš da preporučujem, ali kroz razgovore i dijalog, što je mi spomenuo, mislim, najvažniji deo učenja, pokušavam da bodrim one koji žele da stvaraju, da ne odustaju od toga. I po cenu toga da ne znam, budu možda i razočarani rezultatima, ali to je sad već prošlost. Pa ti uvek možeš da popraviš nečem sledećem što ćeš raditi, ono što misliš da nisi uradio dobro. Ali jedna, ne znam, jedna otvorenost, jedna spremnost da se razvijaš, da učiš, da nestaješ, jer tome nema kraja. Ironično je i tako je podešeno da mi nekako kako duže trajemo, sve nam je potrebnije znanje, učenje, provera da li smo na pravom putu. Vreme prolazi, možda se prilike svode na manji broj ili se mogućnosti sužavaju, ali čovjek ne treba zbog toga da odustaje od onog što nisu mogli ni u kazamatima, ni u najvećim pokušajima da čovjek izoluju, da ga odvoje od života, da ga spreče da on iznutra i dalje postoji, da se iznutra oslikava, da ne gubi veru i nadu. Što se samog materijala tiče, te priče, da li su one nešto duže ili kraće, ali da one u svakom slučaju imaju početak, sredinu i kraj, da prostorno i po broju lica i njihovim svojstvima to bude jedno zaista nakićeno igralište za decu u kojoj će ona da biraju jeli, na kojim će tim spravama da se igraju. Da mogu da putuju kroz neku vrstu avanture, pa prvi put kad prođe i ako ne vidi sve, ali da ima neki utisak. Imati utisak uopšte, imati neko, probuditi snažno osjećanja i dati mogućnost i deci, ne samo i deci, ono deci su kao ravnopravni čitaoci, kao i svi drugi čitaoci koji se dohvate onoga što piše, znači nema podcenjivanja njihovih mogućnosti kad je u pitanju od onoga što im je predočeno, pa preko njihove mašte dok u stvari doseže taj doživlje koji oni mogu da imaju nakon nečega što se im ti ispričao.
Thank you. Radio Beograd 2.
Hrana je loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eto, to su bili stihovi Marka Tomaša, a eto je nama i u studiju 2 Radio Beograda Jovana Milovančević. Jovana, zdravo, dobar dan.
Zdravo, Sara.
Šta nas očekuje? Dakle, Marko Tomaš dolazi u Beograd još jednom. Znamo da ovde ima mnogo ljubitelja njegove poezije. Pa eto, šta ti misliš da će se dogoditi večeras u Kolarčevoj zadužbini? Ja verujem da će biti mala sala puna posetilaca.
Da, karte su evo već podeljene, tako da mi obično na krajevima ovih razgovora kažemo svim zainteresovanim slušalcima da mogu da preuzmu svoje karte na blagajnama Kolarčeve zadužbine. Karata već danima nema, ali čini mi se da je tako nekako uvek kad Marko Tomaš dođe u Beograd, posebno ovaj ženski i mlađi deo publike se tome raduje, ali pre svega treba reći da je Marko Tomaš jedan zaista ozbiljen, autentični pesnik koji se na pesničkoj sceni pojavio 2002. godine i prva samostalna zbirka njegovih pesama nosila je naziv S rukama pod glavom. On se već tada na neki način svojom prvom zbirkom u stvari najavio kao pesnik jednog slobodnog, nesputanog stiha, dosta angažovan. Njegova poetika zaista dosta jeste angažovana i prema odnosu prema svetu i u tim nekim osnovnim ljudskim osjećanjima i vrlinama. Ljubav, važna tema poetike Marka Tomaša, ali ne ona ljubav u romantičarskom smislu te reči, već upravo neka vrsta njegove stalne potrebe za banalizacijom ljubavi kako bi je iz te neke njene jednostavnosti, uslovno rečeno i prostote, uzdigao nekad i na nivo tog, da kažemo, savremenog mitskog. Pa sad treba možda često i razmišljati o tome šta je to mitsko u poeziji Marka Tomaša, iako bi se na prvi pogled moglo reći da ga nema gotovo uopšte. E sada, lirski subjekt poezije Marka Tomaša često živi u tim nekim svojim stalnim protivrečnostima, tako da ako bismo se pitali kakav je taj lirski subjekt njegove poezije, mogli bismo reći da je on u isto vreme i sentimentalan i ironičan, često i na nivou jedne pesme, često i na nivou jednog stiha, što je na primjer vrlo zanimljivo i što čini mi se da jeste odlika samo dobrih pesnika, dakle koji nisu jednostrani, jednoobrazni, čak i na tom nekakvom najjednostavnijem i najnižim nivou pesničke jedinice, kao što je stih, na primjer. Takođe, ohol i blag u isto vrijeme, okružen ljudima i sakriven u sebe. Dakle, njegove zbirke su pre svega dosta različite, ali poetički možemo reći prilično homogene. Zbirka koju bih ja uvek izdvojila jeste knjiga koja se pojavila, čini mi se, 2015. godine, Crni molitvenik, zato što imam osjećaj da kroz tu zbirku možemo imati nekako najprisniji uvid u njegovu poeziju. To jeste jedna razvijena nihilistička himna gradu ili ljudima, ali u isto vrijeme pogled Marka Tomaša nije tako sasvim mračan i tužan kako bi se činilo i po nazivima njegovih zbirki, a i po inače stavu koju on vrlo često ima u javnosti i izaziva naravno uvek nekako različite polemike, ali ono oko čega se svakako možemo složiti jeste da je on zaista jedan ozbiljan pesnik vrlo autentične i neobične poetike, popularan na ovim svim jugoslovenskim prostorima i uvek i svuda dobrodošao.
Da, ja bih voljela da čujem od tebe šta ti misliš, o čemu se ogleda zavodljivost njegove poezije. Ja sam pomenula već, čini mi se, na našim talasima taj primer. Ja sam bila na pesničkoj večeri Marka Tomaša i Milene Marković u galeriji Polet i to je zaista jedan od retkih kulturnih događaja koje ću ja pamtiti, jer su bilo je toliko ljudi da su morali da iznesu stolove i stolice iz galerije Polet i svi su stajali, mislim da si i ti bila tu. To je trajalo više od 2 sata i nikome nije palo na pamet da izađe iz Poleta, svi su stajali i svi su slušali i ćutali. Pa zašto je to tako? Šta misliš, u čemu je tu tajna?
Da, pa čini mi se da njegova poezija jeste prijemčiva upravo zbog toga što je svakako podložna raznoraznim teorijskim i kritičkim tumačenjima i razmatranjima, baš po tome što je, čini mi se, može svako čitati i nekako može svako razumeti iz nekakvog svog sobstvenog ljudskog, ne samo kritičarskog horizonta, jel? Zato što je ona pre svega komunikativna, vrlo jednostavna u izrazu i koliko god taj izraz se može shvatiti na nekakvom višem planu, on se može shvatiti na onom jednostavnom, običnom, ljudskom. Dakle, on priča o običnim ljudskim problemima i stvarima, ali jezički na jedan vrlo zanimljiv način koji je ponovo blizak i svima. Sličan je slučaj i sa Milenom Marković.
Da, njihove poetike se slažu. Da.
Slažu se, ali su na jedan osnovni način pre svega različite, ali može se reći da su u tom smislu komunikativnosti sa čitaocima slični.
Da, dele nešto svakako, a i izdavač im je zajednički. Jeste, to je Beogradski lom. Jovana, hvala ti. Vidimo se večeras od 19 časova. Ti ćeš voditi program u Kolarčevoj zadužbini, a poštovani slušalci, ako niste na vrijeme obezbedili svoju kartu za večeras, možete naravno biti u talase Radio Beograda 2, jer će biti realizovan i direktan prenos. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
mine is mine and what's mine is yours, who gives a fuck?
I bilo je ovo sve što smo pripremili danas u emisiji Večiti drugi, koji su za vas realizovali Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. Evo, Jovana, možeš i ti da se zahvališ na pažnji, pošto si i dalje tu.
Hvala na pažnji.
I naravno, čujemo se već sledeće sedmice ponovo u istom terminu i do slušanja. We'll be right back.